Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci.
Dragi prieteni, cred că un studiu serios și atent al Cuvântului lui Dumnezeu ar conduce pe orice persoană cu o inteligență normală la concluzia că biserica creștină n-are cum să treacă prin necazul cel mare. Cei care încearcă să demonstreze că biserica va trece prin acest necaz au probabil impresia că nu va fi cu mult mai neplăcut decât să mergi la dentist să-ți scoți o măsea. Nimănui nu-i place să meargă la dentist și să suporte o extracție, dar până la urmă oricine poate îndura o durere de genul acesta. Dacă credeți că a fi necazul cel mare seamănă cu o asemenea durere, n-ați înțeles ce înseamnă suferința din timpul necazului cel mare. Isaia ne oferă o imagine cu totul diferită. Apropiați-vă neamuri să auziți, popoare, luați aminte, să asculte pământul, el și cel ce-l umple, lumea cu toate făpturile ei, căci Domnul este mâniat pe toate neamurile și plin de urgie pe toată oștirea lor. El le nimicește cu desăvârșire, le măcelărește de tot. Morții lor sunt aruncați, trupurile lor moarte miros greu și se topesc munții de sângele lor. Sabia Domnului este plină de sânge, unsă cu grăsime, cu sângele mieilor și țapilor, cu grăsimea rărunchilor berbecilor, căci Domnul ține un praznic de jerfe la Boțra, un mare măcel este în țara Edomului. Au fost cuvintele din capitolul 34. Ce imagine! Dacă sângele scump al mielului a fost refuzat, sângele celor ce l-au sfidat pe Dumnezeu și s-au închinat fiarei scaldă tot pământul. Este înfricoșător. Așa cum sucul strugurilor zboară în toate direcțiile când sunt zdrobite boabele, tot așa va cădea omul în teascul judecății lui Dumnezeu. Acesta este Armagedonul, muntele măcelului, despre care am vorbit și data trecută. Mergem astăzi mai departe. Versetele 19 și 20 sunt acum în atenția noastră. Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și a aruncat struguri în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Și teascul a fost călcat în picioare afară din cetate. Și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor pe o întindere de 1600 de stadii. Afară din cetate înseamnă în afara Ierusalimului. Când vorbește despre sângele care a ajuns până la zăbalele cailor, înseamnă cam la o înălțime de 1,20 m. 1600 de stadii înseamnă 179 de kilometri, adică distanța de la Dan la Berșeba, cele două puncte extreme ale Israelului. Toată Palestina este scena acestui război final care se încheie cu ceea ce se numește Armagedon. Este o campanie care începe la mijlocul necazului cel mare și se încheie prin venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Fragmentul din Psalmul 43, cuprins între versetele 3 și 7, prevestea aceste lucruri. Războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava. Da, slava ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic, toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelem de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi de slujbă. Psalmul 45, vă reamintesc, dragi ascultători, este un psalm mesianic. Chiar dacă vi se pare prea crud sau prea violent ce se va întâmpla, acesta este adevărul cuvântului lui Dumnezeu și nu pot să vă spun altceva. Trebuie să înțelegem următoarele lucruri foarte clar. Păcatul este un lucru îngrozitor. Păcatul este în lume. Și voi și eu, dragii mei, suntem păcătoși. Singurul remediu pentru păcat este răscumpărarea oferită de Domnul Iisus Hristos atunci când a murit pe cruce și, cu prețul sângelui său, a plătit datoria păcatelor noastre. Un alt lucru pe care trebuie să-l reținem și să-l înțelegem foarte bine este acela că noi merităm judecata lui Dumnezeu. Singura noastră cale de scăpare este să acceptăm lucrarea Domnului Iisus Hristos de la cruce. Biblia pune o întrebare la care nici măcar Dumnezeu nu poate răspunde. Cum vom scăpa noi dacă ne socotim o mântuire așa de mare? De ce anume să scăpăm? De judecată. Necazul cel mare este judecată. Ca să scăpăm de judecată, trebuie să-L primim pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Să acceptăm că jertfa sa este singura care ne poate mântui de păcatele noastre. Numiți-l cum vreți, cale de salvare, mecanism de evadare, cum vreți voi, dar un lucru este cert. Dacă a luat foc casa, fug la fereastră sau la oricare altă cale de ieșire pentru a scăpa din foc. Dragii mei, această judecată trebuie să vină și va veni în mod inevitabil asupra celor ce l-au respins pe Domnul Iisus Hristos. Omenirea l-a respins, l-a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și a considerat că sângele legământului este întinat. Dacă Dumnezeu este drept și este, atunci va fi o judecată. Generația aceasta trebuie să audă acest adevăr. În loc să audă mai des acest mesaj, oamenii primesc tot felul de sfaturi despre cum să trăiești viața creștină, în așa fel încât să-ți fie bine și ție, să fie bine și altora. Dragii mei, nimic nu vă va îndrepta viața mai bine decât cunoașterea faptului că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, că Domnul Iisus Hristos este drept și nu va tolera sub nicio formă păcatul în viața voastră. Trebuie să avem grijă să învățăm pe copiii noștri același lucru. Îmi pare bine că sunt câțiva psihologi care au revenit la această poziție. Copiii au nevoie de disciplină. Nu pot fi lăsați să facă absolut ce vor când sunt mici, pe motiv că nu trebuie să-i disciplinezi fizic în niciun caz. Este o vârstă și sunt situații în care pedeapsa corporală își are rolul ei. Bineînțeles că nu trebuie să fie aplicată cu răutate sau cu violență. În orice caz, doresc să atrag atenția că este important să avem grijă de educația copiilor noștri și, mai mult de atât, ea trebuie făcută cu dragoste. Înainte de a încheia acest capitol, aș dori să vă atrag atenția asupra punctului de vedere conform căruia biserica va trece prin perioada necazului cel mare. Am citit un articol dintr-o revistă în care cineva care susținea acest punct de vedere făcea următoarele afirmații. În țara noastră se manifestă un creștinism superficial, lipsit de substanță. Cei care nu au rădăcini adânci în Hristos se feresc de ideea că Dumnezeu va pune la încercare poporul său în timpul necazului cel mare sau de ideea că Dumnezeu va folosi suferința pentru a ajuta biserica să fie gata ca o mireasă pentru Hristos. Totuși, este foarte clar că suferința este calea către glorie. Noi la aceasta suntem chemați. De ce? Pentru că Hristos a suferit, lăsându-ne un exemplu ca noi să-i călcăm pe urme. Drept rezultat al acestui mod de gândire, eu nu-i mai învăț pe oameni că creștinii nu vor trece prin necazul cel mare. Poate că nu vor trece, dar le fac un bine mai mare, pregătindu-i să facă față încercării în numele Lui, decât dacă îi învăț că Domnul îi va răpi și îi va scuti de ceasul încercării. Am încheiat citatul. Același autor spune că persoana care își pune întreaga armura lui Dumnezeu crește foarte mult și poate să stea neclintit în ziua aceea rea. Eu aș vrea să înțelegeți faptul că necazul cel mare nu este numit ziua cea rea, ci este ziua cea mare a mâniei lui Dumnezeu. Așa este descris necazul cel mare în Biblie. Nu știu cum este posibil ca după ce citești și studiezi cartea Apocalipsa să spui că trecerea prin necazul cel mare va curăți biserica sau că mireasa trebuie să se pregătească pentru nunta mielului. Ce credeți că a făcut Domnul Iisus Hristos când a murit pe cruce? Acolo El ne-a pregătit deja pentru această nuntă. Noi nu am putea să devenim niciodată vrednici de a ne afla în prezența lui Dumnezeu. Nu ne putem procura în niciun fel meritul de a sta în prezența Lui. Vom ajunge în prezența lui Dumnezeu în Domnul Hristos și nu putem adăuga nimic la acest adevăr. Nu puteți pune semnul egal între ceasul încercării și ziua cea mare a mâniei lui Dumnezeu care va veni asupra acestui pământ. Biserica va fi salvată de această zi a mâniei. Cartea Apocalipsa a spus clar acest lucru. Cei 144.000 au fost identificați deja ca fiind evrei și chiar și semințiile lor sunt identificate pentru ca să nu putem spune că este vorba de biserică. Nici nu este acea mulțime mare pe care nimeni nu o putea număra, despre care citim în capitolul 7, versetul 9. Am văzut că Dumnezeu i-a păstrat pe cei 144.000 în timpul necazului cel mare. Așa că nu se pune problema dacă Dumnezeu poate să păzească sau nu biserica în timpul acestui necaz. Sigur că El poate să facă acest lucru, dacă acesta ar fi planul Său. Dar eu nu găsesc în cuvântul Său că acesta ar fi planul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus, vă voi păzi de ceasul acela care va veni pe acest pământ, de acel timp groaznic al încercării care va veni. Am putea spune în felul următor, biserica nu va trece prin necazul cel mare, dar noi trecem prin mici necazuri. Toți avem încercări și necazuri și nu știu niciun creștin care să nu aibă o problemă sau o încercare. Se pare că cu cât un copil al lui Dumnezeu are o viață spirituală mai bună, cu atât are și suferințe mai multe. Aceasta este metoda pe care o folosește Dumnezeu prin creșterea și dezvoltarea copiilor Săi. Noi nu devenim niciodată sfinți minunați ai lui Dumnezeu. Suntem doar niște copii imaturi, nedezvoltați. Când vom ajunge în prezența Domnului, vom fi primiți pe baza ceea ce a făcut Hristos pentru noi, nu pentru că am fi îndurat necazul cel mare. Un alt punct demn de luat în considerare este acela că cea mai mare parte a bisericii a scăpat deja de necazul cel mare. Vreme de aproape 2000 de ani, credincioșii au ajuns în prezența Domnului prin poarta morții. Sper că nu credeți că Dumnezeu îi va trimite înapoi pe pământ pentru ca ei să treacă prin necazul cel mare. În cel mai bun caz, puteți spune că un mic procent din biserica lui Dumnezeu va fi pe pământ atunci când vine ceasul necazului cel mare. Marea majoritate a bisericii a scăpat deja de el. Am avut întotdeauna impresia că oamenii care cred că biserica va trece prin necazul cel mare sunt de părere că noi merităm să îndurăm toate acestea. Sunt de acord că merit să îndur toate acestea, ba chiar că merit să ajung în iad. Dar nu voi merge în iad, pentru că Domnul Iisus Hristos a murit pentru mine și eu cred acest lucru. Eu cred în El și știu că El m-a mântuit prin harul Său, de aceea sunt convins că nu voi trece prin necazul cel mare. Dumnezeu spune că este bogat în îndurare și mă va scăpa de acest necaz. Este adevărat însă că Dumnezeu îngăduie necazurile mai mici în viața celui credincios. Aceasta este metoda prin care El ne curățește și ne face tot mai mult asemenea chipului Fiului Său. Trebuie să fim convinși că Dumnezeu îngăduie toate încercările cu un scop, spre binele nostru. Citind articolul pomenit mai devreme, m-am gândit la un moment dat dacă persoana aceea a suferit vreodată pentru Hristos cu adevărat. Am întâlnit pe altcineva care vorbea nonșalant despre necazul cel mare în timp ce tăia o bucată de friptură într-un restaurant, de parcă necazul cel mare ar fi fost ceva de genul unei temperaturi foarte mari în timpul verii sau inundarea clădirii bisericii. Dragii mei, nu așa este descris necazul cel mare în Apocalipsa. Oare ne prezintă Dumnezeu lucrurile în alt mod decât sunt în realitate? Oare doar încearcă să ne sperie? Am spus că sunt locuri în această carte în care Dumnezeu folosește simboluri. Știți de ce folosește simboluri? El nu face acest lucru pentru a prezenta faptele voalat, astfel încât noi să trecem cu ușurință peste ele, ci procedează astfel pentru că realitatea reprezentată de aceste simboluri este mult mai dură. Multe din lucrurile pe care le menționează Ioan au nevoie de o descriere mai amănunțită. Numai că Dumnezeu nu poate comunica în aceste chestiuni mai bine de atât din cauza noastră, nu a Lui. Capacitatea noastră de a înțelege lucrurile este limitată. Pe de altă parte, mulți dintre noi nu pricepem pentru că nu vrem să auzim ce ne spune Dumnezeu. Mulți nu-și dau seama că necazul cel mare este ceva înfricoșător și că este miraculos faptul că cei 144.000 vor ajunge la sfârșitul acestei perioade, că vor rezista până atunci. Dumnezeu nu va pierde nici măcar unul dintre aceștia. De ce? Pentru că ei ar fi indivizi puternici și sportivi, cu mușchi bine dezvoltați și rezistență fizică impresionantă? Nu. Ei vor birui prin sângele mielului. Aceasta este singura explicație valabilă pe care o putem deduce din cuvântul lui Dumnezeu. Mergem mai departe și în capitolul 15 avem un alt semn în cer, 7 îngeri cu ultimele 7 plăgi. Capitolele 15 și 16 au o unitate de conținut pentru că în ele este vorba de vărsarea celor 7 potiri ale mâniei. Poate ați crezut că cei mai rău a trecut, dar veți descoperi că cele mai rele lucruri abia urmează. Am văzut ce se va întâmpla odată cu cele 7 peceți, cele 7 trâmbițe și cele 7 personaje. Toate acestea au introdus elemente înfricoșătoare. Dar ce va urma va fi și mai rău. Capitolul 15 este totuși cel mai scurt capitol din cartea Apocalipsa și constituie prefața la seria finală de judecăți care se vor abate asupra pământului în timpul necazului cel mare. Aceste judecăți sunt cele mai grele, cele mai intense și devastatoare din tot ce am citit până acum. Scopul necazului cel mare este judecata. Necazul cel mare nu are scopul de a curăți biserica. Prin necazul cel mare, lui Satan se dă ultimul prilej de a lucra nestingherit. Dumnezeu va lua biserica din lume înainte de vremea necazului acesta datorită harului său minunat și nemăsurat. Dacă vreți să acceptați harul lui Dumnezeu, puteți scăpa de necazul cel mare. Credeți-mă, vasele mâniei nu sunt fericita nădejde pe care o așteaptă credincioșii. Noi așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, așa cum spunea Pavel în epistola pe care o adresează lui Tit. Dacă îl vom iubi pe Dumnezeu din ce în ce mai mult, nu vom considera înspăimântătoare pentru noi judecățile necazului cel mare. Nu e nevoie să ne ascundem capul în nisip ca struțul și să nu citim cartea Apocalipsa de teama acestor lucruri înfricoșătoare. Dacă credeți în Domnul Iisus Hristos, nu veți trece prin așa ceva. Dar trebuie să știți prin ce vor trece oamenii nemântuiți, pentru ca astfel să fiți martori eficienți și mai zeloși ai lui Hristos în aceste vremuri dificile. Cineva spunea că vestitul predicator Moody a privit mai mulți oameni în față în timpul vieții sale decât oricine altcineva și a redus populația iadului cu 2 milioane. Astăzi se vorbește despre diminuarea exploziei demografice de pe pământ. Ei bine, iadul a cunoscut o explozie demografică semnificativă vreme îndelungate și aș vrea să ajut la încetinirea acestui ritm. Înainte ca îngerii să verse potirele mâniei, poate apărea în mintea unora întrebarea dacă au putut credincioșii să-i se împotrivească lui Anticrist, dacă au fost credincioși care au putut să-i țină piept. Dacă cititorul n-a primit încă un răspuns satisfăcător, cred eu că îl va primi în cele ce urmează. Vor fi oameni care vor primi puterea de a rezista. În primul rând, să ne gândim că este vorba de pregătirea pentru judecata finală a necazului cel mare. În primele 4 versete vedem că sfinții necazului cel mare îi se închină lui Dumnezeu în cer pentru că El este sfânt și drept. Acesta este un alt interludiu. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat, 7 îngeri care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu, citim în primul verset. Aceasta ne aduce spre sfârșitul perioadei de necaz. Nu știu ce părere aveți dumneavoastră, dar eu mă voi bucura să ajung la sfârșitul acestei secțiuni, pentru că apoi să vorbim despre venirea Domnului Hristos pe pământ. Ioan ne asigură din nou că este spectator al acestor evenimente, spune el, apoi am văzut. El asistă la repetiția generală a ultimului act al epocii umane pe pământ. Ne vorbește Ioan aici de un alt semn și cred că aceasta face legătura acestui capitol cu capitolul 21, primul verset, primul semn fiind Israel. Acești 7 îngeri ai mâniei sunt în legătură cu judecățile care vor urma până la venirea Domnului Iisus Hristos. Și vă rog să citiți capitolul 19 al cărții Apocalipsa. De la capitolul 12 până la venirea Domnului se desfășoară o serie de evenimente care sunt într-o strânsă legătură. Aceasta nu înseamnă că ele sunt în ordine cronologică, ci mai degrabă o ordine logică de retrasare a acelorași evenimente cu mai multe detalii. Această metodă este o trăsătură distinctivă a Duhului Sfânt pe care am văzut-o mai întâi în primele 2 capitole din Cartea Geneza. În primul capitol din această carte este relatată creația, cele 7 zile în care este descrisă lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. În capitolul 2, Duhul Sfânt a preluat din nou partea cu crearea omului și a adăugat detalii. Această metodă este cunoscută sub denumirea de legea recapitulării și este folosită în toată Scriptura. Un alt exemplu îl avem în legătură cu legea lui Moise, care este dată în cartea Exodul, pentru că apoi, în Deuteronom, să fie prezentată interpretarea legii după 40 de ani de experiență în pustie și cu multe detalii adăugate. De asemenea, când ajungem la Noul Testament, sunt patru evanghelii care prezintă diferite aspecte ale vieții și personalității Domnului Iisus Hristos, care a trăit pe pământ acum 2000 de ani. Fiind aruncat pe pământ, Satan revarsă mânia sa asupra rămășiței lui Israel. De asemenea, el organizează un asalt final pentru dominația asupra lumii prin cele două fiare. Apoi, Dumnezeu își manifestă pentru ultima dată mânia asupra pământului și pune punct tragediei păcatului. În Psalmul 110, în primul verset citim, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Revenind la primul verset al capitolului 15, citim aici că s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. S-a sfârșit este verbul din limba greacă folosit aici la timpul aorist profetic, care descrie un eveniment din viitor ca și când s-ar fi întâmplat deja. Mânia lui Dumnezeu marchează judecata finală a necazului cel mare. Dumnezeu a fost încet la mânie, dar aici se încheie îndelunga sa răbdare. Judecata din ultimele scene ale zilei mâniei vine de la Dumnezeu, nu de la Satan și nici de la fiară. Judecata vine direct de la scaunul de domnie lui Dumnezeu. Dumnezeu va judeca pentru a pune punct problemei păcatului omenirii. Să ținem minte acest lucru, dragi ascultători. Vom reveni asupra lui. Fiți binecuvântați!
Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transalt Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.